Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Բաքո Սահակյանն անցումային շրջանում պաշտոնավարելուց հետո կրկին կառաջադրվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում, պարզաբանում է նրա երբեմնի քաղաքական հակառակորդն, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Վալասանյանը։ Շուրջ 4 տարի ռուսական բանտում անցկացնելուց հետո Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հայաստանցի վարորդի մեղքով տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2013-ի ամռանը 18 մարդ էր զոհվել։ Թուրք-գերմանական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինը հայտարարում է Թուրքիա սպառազինությունների մատակարարման դադարեցման մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր երեկոյան Սոչիում հանդիպում կունենան, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն չհստակեցնելով, թե որն է հանդիպման նպատակը և բանակցությունների թեման։ Ավելի վաղ ռուսական Իզվեստիան գրել էր, որ Կրեմլը փորձում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել մինչև տարեվերջ։ Երեկ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան հերքել է այդ լուրերը։ Հայազգի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը գրեթե 4 տարի ռուսաստանի անվանտում անցկացնելուց հետո տեղափոխվեց Հայաստան, պատժի մնացած մասը հայրենիքում կրելու համար։ 2013 թվականին Ռուսաստանում 18 մարդու կյանք խլած ավտովթարի մեջ մեղավոր ճանաչվելով Հարությունյանը Ռուսաստանի անդատարանի կողմից դատապարտվել էր 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման։ Թուրքիայի սահմանի մոտ հունական կոսկղզում այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով նախնական տվյալների մահացել է 2 տուժել մոտ 200 մարդ։ Նախնական տվյալներով տուժածների շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չկան, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը 2 միլիոն դոլարով տուգանել է նավթագազային հսկա Exxon Mobil ընկերությանը 2014-ին Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները խախտելու համար։ Խախտումը տեղի է ունեցել Բարակ Օբամայի կողմից պատժամիջոցներ սահմանելուց շաբաթներ անց։ Պատժամիջոցներն ուղված են առաջին հերթին ռուսական պետական Ռոսնեֆտ ընկերության և մասնավորապես դրա ղեկավար Իգոր Սեչինի դեմ։ Միացյալ Նահանգները չի պահանջում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի անհապաղ հրաժարականը, որպես այդ երկրում 6 տարի շարունակվող պատերազմի քաղաքական կարգավորման մաս։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Տոմ Բոսերթը։ Սիրիական հարցում Սպիտակ տան դիրքորոշումը նշանակալիորեն փոխվել է Թրամփի նախագահության օրոք։ Արևմտյան մի շարք պետություններ ևս մեղմել են իրենց վերաբերմունքը սիրիական ռեժիմի հանդեպ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ 2 օր առաջ հուլիսի 19-ին ազգային ժողովի պատգամավորները քվեների մեծամասնությամբ Բաքո Սահակյանին կրկին ընտրեցին նախագահի պաշտոնում։ Սահակյանն այս պաշտոնը կզբաղեցնի ևս 3 տարի, այն ժամանակահատվածը, որը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններից հետո սահմանվել է որպես անցումային ժամանակաշրջան։ Այսպիսով ստացվում է, որ Բաքո Սահակյանն ընդհանուր առմամբ կպաշտոնավարի 13 տարի, իսկ ինչ է անելու Սահակյանն այդ երամյա ժամկետի ավարտին և ընդհանրապես ինչ տեսք կունենա Ղարաբաղյան իշխանությունը 2020 թվականից հետո։ Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանն այս հարցերն է ուղղել Բաքո Սահակյանի երբեմնի քաղաքական հակառակորդին, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Բալասանյանին։
Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը չի բացառում, որ 2020 թվականին կարող է պայքարել նախագահի պաշտոնի համար։
Ժամանակները ցույց կտան, ժամանակավրեպ է հիմա, ասենք, այո կամ ոչ։
Վիտալի Բալասանյանը արդեն մեկ անգամ 2012 թվականին նախագահի թեկնածու էր առաջադրվել։ Այն ժամանակ նա որպես ընդդիմադիր թեկնածու ստացել էր ձայների 32%-ը։ 66% ձայնով այդ տարի նախագահ ընտրվեց Բաքո Սահակյանը։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 օր առաջ 3 տարի ժամկետով անցումային նախագահ ընտրեց այդ պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը պնդում է, որ Սահակյանը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին էլ կարող է առաջադրվել, քանի որ օրենքը դա թույլ է տալիս։ Վիտալի Բալասանյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի պատկերացնում, թե Բակո Սահակյանը կարող է նախագահի պաշտոնի համար նաև 2020 թվականին պայքարել։
Չեմ կարծում, որ գործող նախագահը 2020 թվականին առաջադրվի։ Դա իր անձնական մտածումների կլինի, բայց իմ անձնական կարծիքն է, որ չեմ պատկերացնում։
Ղարաբաղում հերոսի կոչում ունեցող Բալասանյանը զինված ուժերի պահեստազորի գեներալ է։ Անցած տարի այս օրերին նա Երևանում ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների և իշխանության միջև բանակցություններն էր վարում։ Վերադառնալով Ղարաբաղ, նա ստանձնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ազատության հարցին, թե ինչու անցումային փուլի նախագահի պաշտոնի համար չէր առաջադրվել, Բալասանյանը ասաց, որ այն 3 տարի է տևում և էական արդյունքների հասնելը դժվար կլիներ։
Օրինակ ես անձամբ չէի մասնակցի, ինտեգրացիոն չէի առաջադրի։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, ես նախկին ազգային ժողովի պատգամավոր էի եւ այդ հնարավորությունը կարող էր ընձեռնվել ինձ եւ ես այդ խմբակցության անդամ էի։ Ինքս վերցեմ մի պատասխանատվություն այդ կարճ ժամկետի համար, եկավարել երկիրը, համոզված եմ, որ դա ճիշտ քայլ չէր լինի։
Բալասանյանի կարծիքով առաջիկա 3 տարիներին Ղարաբաղում կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի, քանի որ նախագահը եւ կառավարությունը նույնն են եւ հիմա հաղթահարելու մարտահրավերներ կան։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում թեկնածությունը առաջադրելուն, Բալասանյանը ասաց, որ իր վերջնական որոշումը կախված կլինի Ղարաբաղում հետագա զարգացումներից։
Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների հրահրում, զենքի ձեռքբերում և ռազմավարական նշանակության շինությունները գրավելու մտադրություն։ Սեֆիլյանի գործով ընթացող դատական պրոցեսը, ինչպես և այս օրերին Երևանում ընթացող մյուս հնչեղ դատավարություններն ուղեկցվում է անընդհատ սկանդալներով։ Լսենք Նայր Աբուլղադարյանին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով հերթական դատականիցն այսօր անցավ կիսա դատարկ դահլիճում։ 7 ամբաստանյաններից դատարանում էր միայն մեկը, Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տված միակ մեղադրյալը Հովանես Պետրոսյանը։ Մյուսների նկատմամբ նախորդ դատական նիստերից մեկում դատավոր Դադևի Գիրքորյանը սանկցիա է կիրառել դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար և հեռացրել նիստերի դահլիճից։ Դատավորն այսօր սանկցիա կիրառեց նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների նկատմամբ։ Արազակարյանը և Նինա Կարապետյանցը մեկը մյուսի հետևից դատավորին փորձում էին բացատրել, որ քանի դեռ իրենց պաշտպանյալները հեռացված են, իրենք դատարանում անելիք չունեն։ Արազակարյանը շարունակեց պնդել. Ժիրայր Սեֆիլյանը ցուցմունք է տվել առանց իրեն դատական որևէ նիստի չմասնակցել։ Սեֆիլյանն ասել է, իշխանության մաս կկազմեմ, եթե մասնակցեմ նիստին, ասում է Զաքարյանը։
Արկայությամբ հնարավորություն տան, որպեսզի դատավարություն իրականացվի, այլ ոչ թե իրականացնեն պաշտպանությունը։ Սա ուղղակիորեն հակասում է իմ պաշտպանյալի կողմից տրված ցուցումին, և ես այս պայմաններում այլ տարբերակություն ունեմ, քան ստիպված եկել դատարանի դասից։
Դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը մինչդեռ հայտարարեց, փաստաբանների պատճառով է նիստերն անհարգի ձգձգվում, և պայման առաջադրեց, եթե նրանք հարգանքով վերաբերվեն դատարանին, հնարավորություն կստանա ներկա գտնվել դատաքննությանը։ Դատավորն այսօր դահլիճ բերեց նաև դատական նիստերից հեռացված Գևորգ Սաֆարյանին և նրան առաջարկեց հանրային պաշտպան ունենալ։ Սաֆարյանը հրաժարվեց։
Դատանը որոշում է հանրային պաշտպան անդրադառնալ վայ ներգրավել քրեական գործավարությին, նաև որպես ամբաստանյա Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան։ Դատանը նաև արձանագրում է, որ անաջուվանդման ներկա է դատական նիստին, գտնվում է ունկնդիրների համար նախատեսված սրահում, մասնակցում է դատական նիստին։ Դատանը նկատի ունենալով, որ պաշտպաններ Զաքարյանը, Նինա Կարապետյանը լքել են դատական նիստերի դահլիճը, նրանք այս պահին ևս դատական նիստին ներկա չեն, դատանը որոշում է հետաձգել գործիքնությունը։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունն։ Այս խմբի անդամները, հիշեցնեմ, վնասազերծվել էին 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Այս գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, մեկնարկեց նախորդ տարեվերջին, սակայն ավելի քան կես տարի է, ինչ դատարանը չի կարողանում ըստ էության քննել գործի հանգամանքներն դատար վեճերի պատճառով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նոր-Նորքի զինված խմբի գործով դատական միստն այսօր սկսվեց, միստի ընթացքում քննարկվեց 7 միջնորդություն, որոնցից բավարարվեց միայն մեկը։ Փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունները վերաբերում էին նրան, որ իրենց վստահորդների խափանման միջոցը փոխվի, հաշվի առնվի նրանց առողջական վիճակը և այլն, նրանցից ոմանք չեն կարող տեսակցել իրենց հարազատներին, արգելանք է դրված նաև հեռախոսազրույցների վրա։ Մոտապես 2-3 ժամ ընթացող դատական նիստը պարբերաբար ընդմիջվում էր, դատավորը գնում է խորհրդակցական սենյակ և վերադառնում ու հայտարարում, որ հիմնականում միջնորդությունները մերժված են։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը դատարանի դահլիճում ասաց, որ անարդար է այն, որ թույլ չեն տալիս իրեն զրուցել մոր կամ երեխայի հետ։ ներկայացված վերջին միջնորդությունը Արթուր Վարդանյանին էր, փաստաբանը պնդում էր, որ նա ապօրինի է գտնվում կալանքի տակ, կալանքի ժամկետը վաղուց արդեն ավարտվել է և միջնորդեց, որպեսզի կալանքի հետ կապ չունեցող այլ ընտրանքային որևէ խափանման միջոց կիրառի դատարանը։ Դատավոր Արմեն Բեկտաշյանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Հիմա արդեն հայտարարվեց ընդմիջում, որովհետև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարդան Խանյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանն ասաց, որ տևական ժամանակ է անառողջ վստահորդը ստաց դահլիճում և այս պահին ասնունդ ընդունելու կարիք ունի։ Հիշեցնեմ, որ Հայկ Ալոմյանը նախորդ նիստին ներկայացրել էր միջնորդություն, որ վստահորդ Չիխանյանի վիճակի չէ ոտքի կանգնել դատարանում և այդ միջնորդությունը դատարանն այսօր բավարարեց, հաշվի առնելով Չիխանյանի առողջական վիճակը, թույլ տվեց նրան հարգելի համարել, այսինքն ոտքի չկանգնելու որոշումը։ Հիմա ընդմիջումից հետո արդեն կշարունակվի նիստը, մինչ ընդմիջումն ասեմ, որ միջնորդություններից հետո դատարանն անցավ արդեն գործի բուն քննարկմանը։ Մեղադրող դատախազներից մեկը ներկայացրեց, թե այդ գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն ինչում է մեղադրվում։
Հայաստանյան հնչեղ դատավարությունները նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում ընթացող աղմկոտ դատավարություններին, ժողովուրդ թերթը գնահատում է և Սասնածռեր զինված խմբավորման և Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վահան Շիրխանյանի դատավարությունների ժամանակ հատկապես դատավորների պահվածքից մեկ եզրակացություն կարելի անել։ Իրենք ոչ թե արդարադատություն են իրականացնում, այլ զբաղված են քաղաքական վրեժխնդրության փորձերով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Կարճ ասած, տպավորություն է, թե դատավորները մտել են դահիճի կերպարի մեջ և փորձում են անբաստանյալների համար անմարդկային պայմաններ ստեղծել և ամենաբռի կերպով խախտել դատականության ժամանակ պաշտպանության իրավունքը։ Ամենամիամիտ մարդն անգամ չի հավատա, որ դատավորներն այս քայլին գնացել են ինքնագլուխ առանց Բաղրամյան 26-ի հետ համաձայնեցնելու։ Հայաստանում գործնականում սա բացառված է, և ուրեմն էլ ավելի հիմնավոր են դառնում կասկածները, որ գործունեն քաղաքական հերթական պատվերի հետ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի ռուսերեն Հայաստանում երկրորդ պետական լեզու հրճակելու մասին աղմուկ հանած առաջարկին հետևեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պետք է ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսի։ Իշխող հանրապետականում տեսնում են նման անհրաժեշտություն, պատրաստ եք կտրուկ քայլերի։ Արվոտ թերթի այս հարցին հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանում է. Վոլոդինի հետ հանդիպմանը նաև ընդդիմությունից է մարդ եղել, բայց մեր գործընկերները կարծես ինֆորմացիային լավ չեն տիրապետում։ Ռուսաստանի դումայի նախագահը նախ տեղյակ չէր, ինֆորմացված չէր, որ հայկական դպրոցներում երկրորդ դասարանից են ռուսերեն լեզու անցնում։ Նա երևի ինֆորմացիայի պակասից պատրաստ չէր այդ հարցու պատասխանին ու իր ձևակերպումների մեջ ճիշտ չկարողացավ կողմնորոշվել։ Ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու դարձնելու խնդիր չկա, լեզուն մեր ազգային արժեքն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ պետական լեզու կարող է լինել՝ հայերենը։ Դա մեր դիրքորոշումն է, ինչը ներկայացվել է, դա ընդունել են նաև մեր ռուս գործընկերները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ԵՏՄ-ից դուրս գալուն, նմանատիպ տարբեր հայտարարությունների պատճառով մենք չենք կարող վնաս հասցնել շատ դժվարությամբ ստեղծված ընտանիքին։ Այդ ընտանիքում մենք բավականին առաջընթաց ունենք և պետք է շարունակենք, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Վահրամ Բաղդասարյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունն իր Երևանի ստում հարկային արտոնություններ տվեց անցած տարեվերջին գրանցված Green Farmer անունով մի ընկերության։ Այս որոշման հմայքն այն է, որ ընկերության բաժնետերերի կազմում են պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանի երկու որդիները՝ Հենրիկ և Ռուբեն Հարությունյանները։ Վերջիններս իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների համաձայն տիրապետում են նշված ընկերության բաժնետոմսերի 17%-ական տոկոսների, այսինքն երկուսով միասին այդ ընկերության 34%-ի սեփականատերերն են։ Կառավարության որոշմամբ Green Farmer ընկերությունը, որը երասխում հիմնում է ինտենսիվ այգիներ և պատրաստվում է ավելի քան 2 միլիոն դոլարի ներդրում իրականացնել, ազատվելու են ներկրող ապրանքների մակսատուրքից, ինչպես նաև 3 տարով հետաձգվելու է սահմանի վրա գանձվելիք ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Այլ կերպ ասած, կառավարությունը հերթական անգամ արտոնություն է սահմանում բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարազատներին պատկանող ընկերության համար, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Տնտեսության վիճակի վերաբերյալ վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած օպերատիվ տվյալները վկայում են, որ չնայած նախընտրական գործընթացներին, այնուհանդերձ առաջին կիսամյակում Հայաստանում արձանագրվել է վերջին տարիների համար բարձր ակտիվություն՝ տարեսկզբի 6 ամիսներին 6.1%։ Անշուշտ տնտեսական ակտիվությունը դեռևս տնտեսական աճ չէ, բայց այդ ցուցանիշները սովորաբար շատ չեն տարբերվում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ուղիղ 4 տարի Ռուսաստանի անբանտում անցկացրած հայաստանցի վարորդ Տիրաչե Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Մոսկովյան տրանսպորտային ընկերություններից մեկում որպես բեռնատարի վարորդ աշխատող Հարությունյանին հիշեցնեմ մեղավորային ճանաչել 2013-ի հուլիսին Մոսկվայում տեղի ունեցած ավտովթարի համար։ Հիշեցնեմ, այդ ավտովթարի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել, ևս 40-ը վիրավորվել էին։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Գրեթե 4 տարի ռուսաստանյան բանտերում անցկացնելուց հետո 3 հուլիսի 20-ին հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվեց Հայաստան։ Իր պատժի մնացած մասը նա արդեն կկրի հայրենիքում։ Ազատության հետ զրույցում Հարությունյանի կնոջ հայրը Վիկտոր Մարտիրոսյանը փոխանցեց, որ ընտանիքը նրան դեռ չի տեսել, բայց տեղյակ է, որ նրան տարել են Նուբարաշենի բանտ։ Ձեզ նախապես տեղյակ պահել էին, որ նախատեսվում է նրա տեղափոխումը 3։
Ոչ մեկ դեռ չփայլ, ուղղակի Հրաչյա Հարությունյանը զանգատվել, ասել ժամը 3-ին մեզ տեղափոխելու են, բայց ժամը 3-ի փոխարեն ժամը 1-ին է եկել ինքնաթիռը Մոսկվայի։
Ինչպես է նրա առողջական վիճակը։
Դե իր ասելով այն նույն վիճակն է, ոնց որ կա, ուղղակի դա դերերին սրսկն բաներ անել, հիմա ասել, գրություն պետք է գրենք, միանամակ պետք է գրենք նախագահին, խնդրել է որ Հրաչյա Հարությունյանին կամ ազատ արձակել, կամ ուժման ուղարկել, մի բանով որ այդ մասը չմահանա կենթանի մնա, էլ է։
Դուք գտնում եք, որ քրեակատարողական հիմնարկում մնալով նրա առողջական վիճակը կբարձրանա։
Դա ինչ պատճառն է, եթե չգնա բուժը, եթե չվիրահատվի, իր սրտի խնդրեմ ունի, իր ողնաշարի վրա գրիժա ունի, թերիտակին ուռուցք ունի, այդ քրեակատարողականը ինչ պետք է անեն նրանք, որ այդ բուժումները կատարեն։
Հիշեցնենք, որ Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել եւ դատապարտվել 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման 2013 թվականի հուլիսի 13-ին Մերձմոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի համար, որի հետևանքով զոհվել էր 18 վիրավորվել ավելի քան 4 տասնյակ մարդ։ Ըստ քննության Հարությունյանի վարած բեռնատարը պատշաճ ձևով չէր սպասարկվել, արգելակները սարքին չեն եղել, ինչի մասին նա պարտավոր էր իմանալ։ Այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողականն այցելել մի աշխատակիցները, ինչպես հաղորդում են օմբուդսմենի գրասենյակից, օմբուդսմենի աշխատակազմը առանձնազրույց է ունեցել Հարությունյանի հետ, ծանոթացել է նրա առողջական վիճակին ու ուսումնասիրել պահման պայմանները։ Խմբի կազմում եղել է նաև բժիշկ մասնագետ։ Հայաստանի արտարդատության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ դատապարտյալների փոխանցման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն Հայաստանի դատարանը պետք է մեղադրանք համապատասխանեցնի ներքին օրենսդրությանը, ամփոփող թողնելով պատժաչափը։ Ազատության հետ զրույցում արտարդատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին Հարությունյանին զննում են բժիշկները եւ միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի որոշել, թե նրա ունեցած առողջական խնդիրները համատեղելի են բանտային պայմանների հետ։
Քիչ առաջ ինչ տեղեկացրեցին, որ այս օրենքներին հենց ընդառնում է այդ բժշկական զննությունը եւ համապատասխանաբար դրա արդյունքների մասին դեռևս լավ է խոսել, սակայն կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ համապատասխան տեղեկատվության, համապատասխան եզրակացության արկայության դեպքում կձեռնարկվեն սովորենքով սահմանված անհրաժեշտ քայլերը։ Ես չեմ կարծում, որ այս հարցում ենք արժի հիմա առաջին դրանք։
Ովքեր են հետ ազոտում Հրաչյային?
Համապատասխան բժշկական ազնագազմ։
Ձեր կողմից իրականացված հերազոտության արդյունքներին երբ սպասենք պատասխանին?
Նույնիսկ թվում է մոտակա ուրերին դա ինձ տուն է հստակ կլնի, մենք պատկերք ունենանք Հրաչյա Հարությունյանի առողջական վիճակի մասին։
Պարոն փոխնախարար, իսկ ինչպես է կազմակերպելու ընտանիքի անդամների տեսակցությունը, երբ հնարավորություն կունենան տեսնել երկար ընդմիջումից հետո։
Կանկասկած նման հնարավորություն նրանց կընձեռվի, նրանք պետք է դիմեն քրեակատարողական վարչության համապատասխան դիմումով։ Ես գիտեմ նաև, որ մինչ այս րոպեն նամանատիպ ուղղմամբ դիմում չի ստացել, դիմելու պես ինձ թվում է այդ հարցը իր լուծումը կստանա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Բեռլինի և Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը գնալով խորանում է Գերմանիայի իշխանությունների համար յուրատեսակ վերջին կաթիլ հանդիսացավ Ստամբուլում գերմանացի իրավապաշտպան Պիտեր Շտոյդների ձերբակալությունը, որին մեղադրում են ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ երեք արդեն։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե պաշտոնական Բեռլինը կտրուկ կերպով կարծրացնում է դիրքորոշումը Թուրքիայի հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրք-գերմանական դիվանագիտական սկանդալը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինն այսօր հայտարարեց, թե իթիվս այլ սահմանափակումների վերանայում է նաև Անկարային զենք զինամթերք մատակարարելու հարցը։ Ավելին, կանցլեր Անգելա Մերկելի աշխատակազմի ղեկավար Փիթեր Ալտմայերը հրապարակավ հաստատեց, որ Բեռլինը համոզում է Եվրամիության մյուս անդամներին սառեցնել Թուրքիային տրամադրվող շուրջ 4.5 միլիարդ եվրոյի աջակցությունը։
Թուրքիան ֆինանսական օգնություն է ստանում Եվրամիությունից անդամակցության համար բարեփոխումներ անելու նպատակով, սակայն ակցիոնները դադարեցվել են, քանի որ բոլոր ոլորտներում իրավիճակը գնալով վատթարանում ու բարդանում է։
Գերմանական կառավարությունն ընդգծում է, պատրաստ է դիմել Անկարայի դեմ այլ քայլերի եւս, եթե դրանց անհրաժեշտությունը լինի։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ չեն դադարեցնում սպառնալիքների ու մեղադրանքների տարափը։ Ներքին անվտանգության հարցերով երկրի գլխավոր պատասխանատուն հետախուզական գործակալության ղեկավար Հանս Գեորգ Մասենը մասնավորապես այսօր հրապարակավ պնդել է, թե Թուրքիայի կառավարության գաղտնի գործակալները ակտիվացրել են գործունեությունը Գերմանիայի տարածքում, երկրի օրենքներին հակառակ տեղեկություններ հավաքագրելով Էրդողանին դիմախոսների վերաբերյալ։ Թուրքիան ինձ հիշեցնում է կոմունիստական Գերմանիան, ուր ուղևորվող մարդիկ գիտեն, եթե քեզ հետ այնտեղ մի բան պատահի, որևէ մեկը չի կարող օգնել, իր հերթին Բիլտին ասել է Գերմանիայի քաղաքական դաշտի ազդեցիկ դեմքերից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների առանց այդ լարված հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին այս շաբաթ, երբ թուրքական դատարանը որոշեց երկարաձգել 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյդների կալանքը։ Վերջիները զբաղվում են Էրդողանին դիմախոսների պաշտպանությամբ և այժմ կարող են կանգնել դատարանի առաջ ահաբեկչության աջակցելու համար։ Թուրքիան ոչ միայն կամայական ձերբակալությունները սկսել, այլև չի պահպանում հիպատոցության նվազագույն չափանիշները, թույլ չտալով մեզ այցելել ճաղերի ետևում հայտնված մեր քաղաքացուն, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն հավելելով. «Եթե Անկարան չդադարեցնի այս վտանգավոր խաղերը, մենք ստիպված կլինենք ասել մարդկանց. Եթե գնաք Թուրքիա, մենք ձեր անվտանգությունը չենք կարող երաշխավորել»։ Երկրի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրելը երեք ըստեյության այս մասին առաջին նախազգուշացումն արդեն արեց, հորդորելով գերմանացիներին խուսափել Թուրքիա այցելելուց, ինչը կարող է մեծ հարված հասցնել այդ երկրի տնտեսությանը։ Գաբրելը տեղեկացրեց, Բեռլինը արմատապես վերանայում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որպեսզի Անկարայի պաշտոնյաները հասկանան, իրենց քաղաքականությունն անհետևանք չի կարող մնալ։
Այս պայմաններում ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է Գերմանիայի կառավարությունը երաշխավորել գերմանական ընկերությունների ներդրումները Թուրքիայում, որտեղ անհասկանալի որոշումներ կարող են կայացվել քաղաքական շարժարիքներով։
Պաշտոնական Անկարան միջդեռ անդրդվելի է, Թուրքիայի կառավարությունն ու ժողովուրդը երբեք տեղի չեն տա ճնշումների ու սպառնալիքների առաջ, երեք հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սպառնալով համարժեք արձագանք տալ։
Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը թելադրի Թուրքիայի դատական համակարգին ինչն է ճիշտ և ինչ պետք է անել։ Մենք կգնահատենք մեզ ուղված այդ սպառնալիքներն ամենայն լրջությամբ և կտանք արժանի պատասխան։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն օրերս որոշեց ստուգանել երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկին, Էքսոն Մոբիլին, Ռուսաստանի դեմ սահմանված բաժամիջոցներն անօրինականորեն շրջանցելու համար։ Այս պատմության գլխավոր ինտրիգը թերևս այն է, որ ամերիկյան ընկերությունը պատժվում է Ռուսաստանի հետ կնքված այն համաձայնագրերի համար, որոնք ստորագրվել էին ներկայիս պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի Էքսոն Մոբիլի ղեկավար աշխատելու տարիներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Ամերիկյան Էքսոն Մոբիլ էներգետիկ կոնցեռնը դիմել է դատարան վիճարկելու ընկերությանը տուգանելու ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության որոշումը։ Էքսոն Մոբիլը սահմանված տուգանքը հիմնովին անարդար է համարում։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը ընկերությանը 2 միլիոն դոլարով տուգանել է Ռուսաստանի հետ պայմանագրեր կնքելու համար, շրջանցելով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ 2014 թվականին ամերիկյան էներգետիկ կոնցեռնը նավթի և գազի ծրագրերի հետ կապված 8 պայմանագիր է կնքել Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինի հետ։ Իգոր Սեչինը ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ցանկում է։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը նրան ներառել է պատժամիջոցների ցանկում Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության պատճառով։ Այդ ցանկում ներառված ռուսական ընկերությունները անհատները առնչություն ունեն ուկրաինական հակամարտության հետ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին ֆինանսավորելու աջակցելու համար։ Սահմանափակումները նաև չեն թույլատրում արևմուտքի ֆինանսավորումը Ռոսնեֆտին, ինչպես նաև որոշ տեխնոլոգիաների և սարքավորումների մատակարարումները։ Սակայն Exxon Mobil-ը դիմել է Տեխասի դատարան, վիճարկելով ֆինանսների նախարարության որոշումը։ Հայցում նշված է, որ պատժամիջոցները վերաբերում են անձամբ Իգոր Սեչինին, այլ ոչ թե Ռոսնեֆտ նավթային ընկերությանը։ Պայմանագրերը կնքվել են Ռոսնեֆտի, ոչ թե Սեչինի հետ։ Հիշեցնենք, Exxon Mobil էներգետիկ կոնցեռնը 2006-2017 թվականներին ղեկավարել է ԱՄՆ-ի ներկայիս պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Ռոսնեֆտի հետ պայմանագրերը կնքվել են, երբ նա դեռ կոնցեռնի ղեկավար էր։ Exxon Mobil-ը մի շարք համատեղ ծրագրեր ուներ Ռոսնեֆտի հետ, բայց պատժամիջոցները մեծ վնասներ պատճառեցին ամերիկյան ընկերությանը։ Անցած ապրիլին Exxon Mobil-ը դիմել է ֆինանսների նախարարությանը, խնդրելով թույլատրել շարունակելու գործունեությունը ռուսական ընկերության հետ, մասնավորապես Սև ծովում իրականացվող էներգետիկ ծրագրերին մասնակցելու համար։ 2 միլիոն դոլարի տուգանքը ըստ էության սիմվոլիկ քայլ է Exxon Mobil-ի դեմ, որի անցյալ տարվա եկամուտները կազմել են շուրջ 7 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան և խոսենք տնտեսական թեմաներից։ Հանրապետության հյուսիսում Լոռու մարզում միջազգային դոնորների ֆինանսավորմամբ լայնածավալ շինարարություն է մեկնարկել Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը Վանաձորը։ Վրաստանի հետ սահմանին կապող ճանապարհը հիմնովին վերակառուցելու նպատակով առաջիկայում ավելի քան 100 միլիոն եվրո է ծախսվելու շինարարական աշխատանքների առաջին փուլն ակնկալվում է ավարտել արդեն 2018-ի փետրվարին։ Լոռու մարզից մանրամասներն է հաղորդում Կարինե Սիմոնյան։
Վանաձոր Ալավերդի մայրուղու ամենավտանգավոր երկրորդ թունելի շինարարության հիմնական մասն ավարտվել է։ Շինարարության պատասխանատու կապավոր ընկերությունը թունելի ընդամենը 3 մետր բարձրությունն ավելացրել է ևս 2 մետրով։ Լայնացրել է այն ու հիմնանորոգել անընդհատ ջրահոսքեր ունեցող պատերը։ Զորագետ Քոբայր մայրուղու մոտ 9 կիլոմետրանոց հատվածում անվտանգ են դարձրել ևս 1 թունել ու կառուցել մի կամուրջ։ Նվազեցրել են շրջադարձերն ու լայնացրել ճանապարհը։ Կապավոր ընկերության Ալավերդու տեղամասի պետ Բաղդասար Գարյանն ասում է, Հայաստանի ամենաբարձ ճանապարհներից մեկը համարվող Վանաձոր Ալավերդի հատվածը դարձնում են անվտանգ։
Վտանգներից իմ իմանալով ամենաքիչը 90% կրճատվում է։ Գոնե 90%, այն 10%-ն էլ երևի վարորդների, ասենք, արագություն գերազանցելուց շատ հնարավոր տանից կարան։
Շինարարության պատասխանատու Բաղդասար Զարգարյանը պնդում է, թե աշխատանքը նախատեսված տեմպերով ընթանում է եւ որ հաջորդ տարվա փետրվարին ըստ ծրագրի կավարտեն։
Նախագծի պատասխան կլինի, կա նախագծի, որը ասենք աշխատանքային ժամանակում, ասենք ինչ որ բան, ասենք այս նախագծը չի երևաց այս ժամանակ, չի արվել, հիմա ասենք ավելացում արվում է, որը որ ավելի լավ ճանապարհի համար, ասենք ավելի լավն է, ավելի ասենք լայնելի ճանապարհը։
Եվրոպական ներդրումային եւ ասիական զարգացման բանկերի վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագիրն սկսվել է անցած տարվա սեպտեմբերին։ Նախատեսված է 101 միլիոն եվրոյի հաշվին մինչև Բագրատաշեն լայնացնել 90 կիլոմետրանոց մայրուղու դժվարանցանելի հատվածները, վերանորոգել ու վերակառուցել թունելները, կամուրջները, հենապատերն ու ջրահեռացման համակարգերը։ Կես տարուց նախատեսված է ավարտել ծրագրի կեսը Վանաձորից մինչև Քոբայր, դրանից հետո կվերակառուցվի մայրուղու մյուս հատվածը մինչև Բագրատաշեն։ Բաղդասար Զարգարյանը երաշխավորում է, ճիշտ սպասարկման դեպքում ճանապարհն առանց կարկատաների անհրաժեշտության կծառայի առնվազն 20 տարի։
Հրվածներ չեն լինի, փոսեր գոյանալը դա գալիս է շատը սպասարկումից, նայած ասենք սպասարկումը ոնց կարվի, սյոտակի պի տեր կայն է, ասենք այսօր ամեն ինչն էլ ասենք տեր ա ուզում, չէ՞։
Ինչ նկատի ունեք, այսինքն ինչ պիտի անենք։
Սպասարկումները, ջրահեռացումները մաքրվի, ասենք ճանապարհները մաքրվելու ժամանակ, ձմեռային աշխատանքների ժամանակ նորմալ մաքրվի, ասենք չավիլվի, չքերեն, մեր առած գործով մենք շատ վստահ ենք, որ մեր ճանապարհները լավն են լինելու ու երկար էլ դիմանալու են։
Կապավորի 220 աշխատողների ավելի քան 90% Ալավերդուց եւ մոտակա գյուղերից են, ըստ Ալավերդու տեղամասային պետի, ամսական 150-ից 200 հազար դրամ աշխատավարձով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։